Nil-għakoma l-programm iħor storja l-iskeda ta' dan il-programm propju għet it-tir u b'dispjaċir ngħidha ġvera qed nieħu gost nagħmlu dan il-programm, programm li qed ikolli ħafna feedback minn diversi nies, ħafna nies qed jistaqsu jekk dawn l-intervisti humiex se jkunu ripetuti. Nfakkarkom illi Campus FM mhux biss il-programm storja, ma kull programm ieħor ikunu available fuq l-internet b'xejn ċajn tkun titlu fil-website tal-Campus FM Radio, jekk biex ma nikomplikalkomx ħajjitkom kemm tagħmlu Google Campus FM u biżejjed taslu fil-website tagħna u hemmhekk għandkom il-programmi propju kollha illi inkunu xandarna wara ftit ġranet, wara ftit ġimgħat illi jkunu xandru fuq l-airwaves ikunu available. Aparti jekk kull programm tagħna ikun streamjat ukoll, ġifieri jekk inti insa tgħid qiegħda fuq il-post tax-xogħol jew qiegħda d-dar u qed taħdem id-dar jew kien għandek il-computer available, inti tista' propju segwi l-programmi kif ikunu qed joħorġu dak il-ħin fuq l-airwaves naturalment fuq 103.7 FM. Jiena ringrazzjakom immens, nerġa' ngħidilkom tas-support ma' wkoll suġġerimenti li tatuni. Illum programma ma żewġ esponenti, is-soltu jkolli persuna waħda, però qed nara l-iskeda tispiċċali, u allura rid kemm jista' jkun ikolli hawnhekk ġurnalist aħkom kemm jista' jkun ma' nies fil-medja. Miegħi għandi żewġ ismijiet sinonimi mal-medja, Caroline Muscat, ġurnalista Times of Malta. Se jkun opportunità li nsiru nafu ftit ikel Caroline ukoll mhux biss mill-ġurnalistiku anke mix-xogħol ieħor li kienet tagħmel qabel, kif ukoll il-Mario Schiavone isem propju sinonimu mal-medja u opinjonista wkoll u fil-fatt ikun opinjonista regolari anke fuq programm ieħor fuq programm fuq l-RTK kull nhar ta' sebt filgħodu, programm li tmexxi kollega tagħna Carmen Samut, però apparti hekk huwa wkoll il-Communications Coordinator tal-Ministeru, se ngħid da biss il-Ministeru li tmexxi il-Ministru Dolores Cristina, xissa tant huwa kbir li nibżel nista' xi biċċa, ibqgħu magħna. Għakom, ringrazzjakom li sibtu il-ħin naf li għandkom skedi biża ħafna. Caroline, nibda minnek, inti il-karriera ġurnalistika tiegħek. Bdiet ma' Times jew complete ma' Times?
Complete ma' Times. Qabel l-onis naħdem speċifikament ma' Sunday Times. Palissa qiegħda assistent editur hemmhekk. Complete mis-sens li il-kontribuzzjoni tiegħi li gazzetti qabel kienu jew minn l-aspett li kont Communications Director għal Greenpeace International fil-Middle East. Allura
fil-Middle East, propju fil-Vant nofsani.
Eżatt, kenna il-Coordinating Office għaw Malta. Però peressi kenna pajizi bħal Izrael, Lebanon, Turkija, Ċipru. Ovvjament jirti kollu Coordinating Office minħabba il-problemi politiċi li jemf daw il-pajizi, u problemi ta' komunikazzjoni li jemf daw il-pajizi. Allura bejn nippruvaw li inqajmu l-issues ambientali li hemm hemmhekk u nmexxuhom li l-Midja Ewropea fi dak kien wieħed mir-roles tiegħi. Apparti minn hekk kont nikkontribwixxi ħafna bħala freelance writer, mhux biss f'gazzetti u pubblikazzjonijiet hawn Malta manka barra.
Per eżempju
Z-Mag fl-Amerika, Political Journal. Fil-Middle East kellha ħafna publications ukoll li kien jumbagħad jiġu ovvjament translated.
Stejjer ma jew features?
Features jew pereżempju investigazzjonijiet fuq issues ambientali, pereżempju każ San Samilek fl-Iżrael kellna kampanja bħala Greenpeace fej l-kumpaniji kienu qed jarmu skar tossiku fix-xmajjar li hemm fl-Iżrael. Bejna ngħidu aħna bħala Greenpeace li hemm problemi ta' saħħa meta jiġri dan. Mbagħad skoprejna mix-xogħol tagħna illi elite unit fl-armata Izraelita sabet illi il-maġġor parti tas-suldati tagħha da jisofru minn cancers. Dawn ovvjament jikkuntattjawna. Mbagħad jiena toħroġ mill-aspett tiegħek bħala Greenpeace tibda tmexxi da u tinduna tibda ovvjament jkun hemm layers lejn dawn il-problemi taqbad din l-istorja u in its entirety tippubblika indipendenti minn Greenpeace, għax ovvjament Greenpeace ikollha ċertu messaġġi tagħtih. Però jkun hemm problemi oħra, iktar fondi li inti tkun titkellem fuqhom
U barra mill-istruttura tal-Greenpeace.
Eżatt.
Illum il-ġurnata, fil-Times of Malta, fil-Sunday Times, sorry, għandek settur partikolari jew kella nkom mistennija li taħdmu fuq kull storja ixini.
Hemm differenza, jien m'iniex parti minn newsroom. Jiġifieri m'iniex waħda minn dawk li jkun hemm press conference jew ningħata stejjer. Rari li tiġri, u ġeneralment jekk tingħata l-istorja hija għax ikunu jafu illi tkun ikun suġġett. Ġeneralment jew ikun suġġett li titħol fil-fond fih, jew ikun suġġett li jkun pereżempju jkolli ċerta riċerka u esperjenza fuqha, allura ovvjament ikun hemm iktar background solid meta inti tkun qed tekli dak is-suġġett. Il-maġġor parti tal-istejjer tiegħi jkunu stejjer li niġbet jien, ikunu off dak li najdulhom off diary stories, jew investigative stories. Nidħol fihom, nagħmel ġimgħat, nirriċerkhom, tidħol f'aspetti diversi ta' media, ta' liġi, ta' politika, tipprova tikkombina toffri perspettiva wide kemm jista' jkun. Ġeneralment ma tkunx tagħmel f storja waħda, għax ikun hemm ħafna dettall. Allura tibni stejjer fuq ġimgħat, dejjem tibni toħroġ l-ewwel storja u dejjem tkompli toffri perspettivi differenti tal-istess suġġett fuq periodu tal-ġimgħat. Ġeneralment, idealment ikun hemm ċertu reazzjonijiet illi joħolqu dibattitu u jittieħdu ċertu deċiżjonijiet jew pereżempju biex titranġa liġi jew jekk ikun hemm problema biex isewwa dik il-problema jew ċertu commitments illi jgħidu isma' l-affarijiet li ħajkunu aħjar. Ħafna drabi l-istorja taqa' fix-xejn. Ġifieri dak waħda mill-problemi li nara mill-Midja Malta li l-ewwel niġu kritikati li mhux qed inkunu speċi mhux qed inniqżu biżejjed. Minn aħħar oħra meta nibdew inniqżu, tibda tiġi l-kritika minn aħħar oħra, isma' forsi qed niqżu wisq u x'qed tistennew minna u ma narawx azzjoni fuq dak li nqajmu, ġieli kunu qed nqajmu problemi seri.
Interessanti forsi nkun nistgħu nitlu f'dal-aspettanza nixtieq ninklu f'dal-aspett. Mario, inti ma nkunx qed nisaġer hekk ngħid illi wieħed mill-kolonni tal-ġurnaliżmu propju tal-bidu.
Jiena bdejt
għadlek żokurtok
fil-ġurnaliżmu fis-sebgħin. Kont wieħed mill-ewwel membri ta' newsroom ta' l-Istamperja Indipendenza. Hija kien
l-ewwel wieħed.
Hija kien l-ewwel editur, Michael illum huwa editur tal-PIN, tal-Publikazzjoni tal-Indipendenza.
U nisiet ħawduka minn kollu.
U jiena u tlieta oħra konna nifurmaw l-ewwel newsroom tan-nazzjon, dak in-nazzjon tagħna dak iż-żmien kienet. Ġifri bdejt bħala cub reporter, l-verità jiena ma kontx
jaħsibni.
Ma kontx jaħsibni nidħol fil-ġurnaliżmu, kont bdejt kors tal-liġi l-università. Ma mbagħad miet il-papa tiegħi, kont għadni fl-ewwel sena, aħna 11 aħwa, hija żgħir meta miet il-papa kellu 3 snin, qabli kien hemm żewġ ħuti sorijiet u oħra miż-żewġa u ieħor kien wasal fl-aħħar tal-kors tiegħu l-università u allura ridt nagħmel xi ħaġa. U l-President Emeritus Ugo Sud Bonnici, kien avukat tal-familja, għalli aħna ħnibdew gazzetta li trid tiġi taħdem hemm, qed li qatt ma ħdimt fil-ġurnaliżmu, qetlu ma rrid nagħmel xi ħaġa. Għalli dejjem hemm bidu x'imkien, għalli inti ejja wara kif tmur. U mort u bdejt fil-bidu ġifi konna hemm press releases li jiġu titraduċihom u tirranġa. Imma l-ewwel coverage li ħriġt fuqu kien xokk kbir għalija. Kien murder fl-istrada stretta l-belt. U wasalt fil-post li mkien mal-fotografu qabel ma waslu l-pulizija, għax kellna tipov minn xi ħadd. Kienu qatlu l-mara, waħda mara kienu jgħidu la Marija Sewda, kien qatilha baħri Amerikani, ġifieri fi żmien l-istrada stretta kienet għadha attiva
bħala
Red Light District. U sibna l-dilmar hemmhekk Joe Banju, Joe Kerreja, sidira waqtu, Joe Banju mimlidem. Xok kbir għalija, ġifieri l-ewwel darba li ħrajt barra biex nagħmel rapport. Ġifieri kienet mamudija ta' Denver. U minn hemm insomma bqajt, ġifieri mbagħad kont noħroġ nagħmel rapporti, press conferences, għamilt xi disa snin kuljum nirrapporta mill-Qorti, skużani, mbagħad għamilt ħafna snin rapporta mill-Parlament. Mbagħad sirt news editor.
Attività fil-Parlament ġieli.
Kien hemm ħafna attività. Kien hemm anke kultant momenti diffiċli biex ngħidu l-inqas jiġifieri. Mbagħad sirt news editor, sirt deputy editor.
Ma mort lura liġi?
Le, le. Però fl-1995, erġajt irritornajt l-università u għamilt diploma fil-management, mbagħad għamilt MBA fil-management iktar tard, ġifieri.
Meta
kbirt, ġifieri erġajt irritornajt, lifelong learning.
Imbagħad,
ġifieri bqajt navanza fil-karriera tiegħi, sirt editur ta' The Democrat l-ewwel li kienet gazzetta toħroġ issib bl-Ingliż. Imbagħad sirt editur tal-Mument tal-Trid Żmien u anke editur tan-Nazzjon. Mbagħad associate editor sakemm waqaft mill-ġurnaliżmu attiv fin-1994. Meta allura inaqgħat mal-Ministeru tat-Trasport u Komunikazzjoni b'kuntratt mhux impjegat mal-gvern bħala communications coordinator dak iż-żmien.
Kważi tgħid it-triq għall-kunċett jiġifieri.
Konna l-ewwel group aħna fil-fatt. Imbagħad meta imbidel il-gvern bejn 1998 u 2000 kont f'kumpanija privata. Imbagħad ritornajt bħala communications coordinator again b'kuntratt fil-Ministeru tal-Edukazzjoni fi żmien li kien Ministru Luis Galia. Wara dik mort bħala marketing manager ta' St. James Cavalier li kien il-proġett tal-Millenju. Minn hemmhekk mort naħdem fil-Kunsill tal-Kultura u l-Arti u f'Marzu ta' sentej ilu il-Ministru Dolores Cristina staqsitni jekk kont imħajjar li imur bħala Communications Coordinator magħha u mor. Però sadattant bqajt attiv ħafna fil-ġurnaliżmu ġifieri jiena wieħed mill-founder members tal-Institute tal-Ġurnalisti Maltin u d-nies llum nokkupa l-kariga ta' teżorier.
L-IGM.
L-IGM. Kont amministratur ta' Thomas Fenech Foundation for Education and Journalism. U kont anke tajt numru ta' mexxejt numru ta' programmi fuq diversi stazzjonijiet ta' radju għadni sallum kif qed nikkontribwixxi f'talk shows ta' programmi ta' stazzjonijiet ta' radju.
Ansaqsikom Kerra, għajti assistenta editur. Ġvi għal-kem intix fil-newsroom, xorta inti assistenta editur.
Flimma sej.
Ġvi ma memx għalfej tkun għarax fil-newsroom biex tkun assistenta editur.
Le,
le. L-sens għasikom huwa xorta editur xikun. Għalix ħafna drabi nisimgħu l-editur, l-editur, ma l-editur. Konkretament, xikun xikun?
Għalija l-editor u xol tedjanti. Jien preferi meta kon ġurnalist.
Għalija konkretament.
Meta kon editor. Għalix. Meta tkun ġurnalist, qed toħloq inti, qed tikkrea, qed tikteb l-istejjer, qed tfittex. Ħafna drabi, iktar minn nofs ix-xogħol tal-editur huwa jara xogħol jgħaddilu ħadd ieħor, mhux li qed joħloqu. U jikteb l-editorjal, bażikament, u ftit affarijiet oħra li jikteb direttament u l-bqija, kontributuri, reporters, newsroom. U ma jagħmel jiena sibt il-snin li għamilt editur kienu iktar ċe. Għanajtek, is-snin li għamilt fil-newsroom kienu iktar interessanti miż-żmien li għamilt tal-editur.
Jiena bi-pjaċir ngħid li minix l-editur per se, jiġifieri fil-fatt l-editur li għandna
l-Sunday Herman.
Steve Malija ta' Sunday Times. Għalija huwa wieħed mill-aqbar l-aqwa kittiba li għandna f'Malta. Sfortunatament, minn minn dusar edituru, ftit naraw il-kitba tiegħu li fl-editorial, għalija ja telfa. Herman Greco għu mbagħad id-deputy editor. Jiena mbagħad nassistihom it-tnejn għax il-gazzetta hija waħda kbira, Sunday Times ġiri kollok 120 paġna, gazzetta jiġifieri enormi. Però kemm jienu kemm Herman Grech li huwa deputy editor dejjem ngħidu li aħna nibqgħu ninsistu li nikdbu. Peress li aħna m'aħniex fin-newsroom, ikonna iktar libertà illi nażlu l-istejjer aħna. Mhux dejjem tkun tista', ġieli jkun hemm topics li jkunu topical anyway, jkunu jħarqu. U ċit ovvjament tmexxi l-istorja u tipprova ssib angolu differenti għax ikun dibattitu importanti għall-pajjiż. Però ngħinlu li xulxin kemm jista' jkun biex aħna ikonna l-ispazju li nagħmlu x-xogħol tagħna in the field ngħidulu u nkunu nistgħu nkomplu niktbu. Għandi pjaċir ngħid ukoll li jiena l-iktar libertà milli għandu Herman Grech.
Kemm huwa veru illi l-partiti politiċi jiġbdu l-ispak forsi l-akkuża f'andra tkun fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista fil-konfront ta' Times of Malta jew ta' Sunday Times. Kemm huwa vera da? Ġifieri inti tirċevi telefonata u ta' minn uffiċjal tal-partit jgħidlek isma' jgħidlek oħroġ l-istorja u din l-istorja mla fil-back page jew kellha tagħtix importanza lill-istorja u għalfejn tibtej. Ikun hemm minn din id-dinamika.
Ella jien nista' nitkellem mill-esperjenza tiegħi fuq ix-xogħol.
Naturalment.
Jiġifieri jiena nista' ngħidlek li qatt ma rċevejt telefonata li tgħidli isma' din l-istorja importanti jew għandek tikkaverja jew għandek xi partikular lead jew xi ħaġa hekk. Jiena personalment qatt ma rċevejt telefonata hekk. Però ngħid xorta illi jkun hemm pressjoni fuq ċertu stejjer. Pressjoni ma tkunx diretta, inti jiena naħseb iktar milli nuża l-kelma pressjoni li ħa ngħid hija di. Jiena qed inkwitani fil-ġurnaliżmu ġenerali f'Malta hija d-diffikultà li tuħu l-informazzjoni li għandek bżonn. Jiġifieri aktar minn pressjoni ħa nifokka fuq dik għaliex din hija l-limitazzjoni li għandna. Tinduna pereżempju anke f'mistoqsijiet parlamentari. Risposta number one jiena ma nistax kull ministeru, pereżempju ħa nitkellem bħala ministeri għax ovvjament dik hija source ta' informazzjoni. U forsi Mario jista' wkoll mbagħad ikompli fuq dak li qed ngħid jiena. Jiena ma nkunx issa naqbad it-telefon u nċempel il-communications officer ta' ċertu ministeru u ngħid u nibda niddiskuti ċertu storja, nista' niddiskutiha, però r-risposta uffiċjali mbagħad ta' tiġini by email. The conversation always ends. Kindly send it to me by email and I will reply by email. Għax ikun hemm ċertu speċi nassumi sign-offs. Dik tillimitak. Issa, jekk jiena batlek kelli konverzazzjoni batlek id-domandi on a Tuesday, pereżempju, jiena s-sibt qed niktab l-istorja. Meta nirċevi risposta, ġeneralment tkun is-sibt meta nirċevi risposta. Ikolli iktar id-domanda li nirċivi, ir-risposta li nirċivi, ġeri kolli għajjem iktar domandi. Jiena ma jkollix ċans by email illi insolvi dawk il-mistoqsijiet sakemm għandi bżonn iktar fil-każ l-istorja għal ħadd.
Sibri disser għatta postek?
Ħana għajlek,
jek. Għatta spiti rispondi għajt
nasib. Jisma tafna minn ġurnalisti.
Mux apposta, jena mux biex niftaħar, imma jena billi kon ġurnalist għal ħafna snin. Il-ġurnalisti miħaj personali pala communications coordinator issa fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, ix-xogħol u l-familja, m'għandhomx din diffikultà. Jekk Kristin tistaqsi l-sħaba fin-newsroom ta' Times u Sunday Times, jgħidulek illi jiena within 24 hours milli nirċievi domandi tagħhom intihom risposta. Jew jekk ma ntihomx risposta għidhom għatfadal li ftit ieħor u nagħmilha. Għaliex għax jien nifhem l-esiġenzi tal-ġurnalist. Sfortunatament, kollegi tiegħi, jiġifieri communications. Imma Amanda naħseb li wkoll bħali għaliex tifhem. Infatti jiena waħda mill-idea tiegħi hi illi għandna nippruvaw inlaqgħu l-communications coordinators mal-ġurnalisti biex jifhmu x'inhu huma l-esiġenzi tal-ġurnalist għax mhux kollha japprezzawhom. Tittifhem ukoll illi minnu fil-kariga bħalma jien għandu ċerti limitazzjonijiet, għandu ċert restrictions. Jiena hemm affarijiet li mal-ewwel jien nagħti risposta għalihom lill-ġurnalisti. Imma hemm affarijiet li rrid nirreferihom lill-Ministru jekk ikunu issues fejjem tint politika, fejjem xi ħaġa ta' policy li jiena jista' nkun għadni m'iniex informat biha. Imma bħala regola jiena nipprova illi fi żmien 24 siegħa lill-ġurnalist nikkomunika lura miegħu. U naħseb illi dik tgħinhom ħafna, jien jiġifieri il-ġurnalisti ta' Times kważi kollha on first name basis. Għavolja ma l-ħaqthom x'jaħdmu fil-ġurnalizmu għax kont diġà waqaft minn dak ix-xogħol. Imma jistgħu jgħidu u mhux ta' Times biss, ta' jiġifieri biex niftehem. Li jiena u naħseb dik ir-raġuni għax jiena kont fil-pożizzjoni tagħhom. U allura nifhem id-deadlines tagħhom, nifhem illi daw jekk huma qed jaħdmu għar-radju within the hour għandhom news bulletin.
Kon saqsi ħaġa xi ħaġa li f'dawn il-programmi ripetutament ħarġet u Caroline she started to raise it li huwa illi il-politiċi għaw Malta, sa mhux qed ngħid għal fil-gvern biss, qed ngħid il-politiċi kollha. Isu meta jagħtu risposta lill-ġurnalist. Jew ġurnalist, isu kważi kważi isu jagħmlu lu pjaċir, isu għana qdihom. Mentri forsi wasal xi żmien illi il-ġurnalist u l-politiku jifhmu illi din hija obbligu. Il-ġurnalist ma jagħmilx il-mistoqsijiet għalih, Caroline ma staqsx il-mistoqsijiet għaliha, imma jistaqsihom għalija bħala ċittadin, jiġifieri jiena għandi bżonn ikolli t-tweġiba għax huwa obbligu li jtuni t-tweġiba. Ma nafx u x'qed naranalizza s-sitwazzjoni. Isu sakemm issib ruħ tajba all right u bniedem b'kuxjenza u bniedem imma anke jekk m'għandekx hemmhekk, suppost inti tagħmel mistoqsijiet u t-tweġiba. U għet najt għalix ministeru partikolari, mux ministeru tal-edukazzjoni familja u politika soċjali, jiena tlabtom risposta għal mistoqsija li għamlu li semmija ġo program partikolari. Ħadet kważi sabatijem, ġifri qabes program qabżel ġimgħa. Jiena ma stajt nagħmel xejn ħlief, immur fuq ir-radio u ngħid, jien sfortunatament, it-tweġib ma waslet lejn, ġifieri jiena mhux għalija, imma l-Ministru konċernat. Mansel, u da waslet li mbagħad ir-risposta meta mbagħad baċċi erba jew ħames imez waslet, hemm bżonn huwa obbligu u forsi hemmhekk għadna. Ma nafx kif u x'qed nanalizza s-sitwazzjoni.
Jiena hija fid-dunja on the head ġifieri, din hija attitudni lili territani ħafna u niffaċċja ħafna. Meta jiena impoġġi issa inti titqis li qed naħdem minn ġimgħa l-ġimgħa, jiena mhux qed naħdem gazzetta, jiena mhux qed naħdem daily.
Iġifieri,
from one week to the other, it is more than fair to expect li għandek inti nkollok ir-risposti li għandek bżonn, għax inti meta għandek ir-risposti jiena jekk tinsaqsihomlok illum. Għalfejn inti għandek ġimgħa u jiena għandi erba' sigħat biex naħdem l-istorja. It's not fair. Apparti minn hekk, ġili ħalla ikollok stejjer li kunu iktar komplikati minn oħrajn, jiġifieri il-communications officer jkollu bżonn jiċċekkja ma' setturi unis differenti biex hu jġiblek ir-risposta li għandek bżonn. Però mhux kull każ huwa hekk, jiġifieri mhux kull każ għandek għalfejn tistenna ġimgħa int biex tieħu risposta li għandek bżonn. Very often that kills your story. Or it weakens it incredibly. Issa
għalhekk forsi strategikament, politikament hemm raġunijiet għalfejn isir, da mhux qed ngħid illi dan huwa l-każ, imma jista' jkun li hija strateġija li tagħmel ukoll.
Jista' jkun. U jekk dik hija strateġija qed taħdem.
Le taħdem.
Jiena problema li nara u meta qed nitkellem fuq il-partiti u qed nitkellem fuq żewġ partiti, jittrattaw ġurnalisti ġeneralment għandhom tendenza li jittrattaw ġurnalisti bħala information officer. Li channel through which huma jgħaddu il-messaġġ li għandhom bżonn. Iġifieri meta jiena qed nafas, ma jfessix li qed nieħu risposta, qed jiġu l-kliem lura, ma jfessix li risposta dik li staqsejt. Mbagħad tibqa' sejjer, wara ħames ġimgħa tajt risposta ma tiġi. Ġifieri inti titgħamel, titissib mod kif tajt jien ħana naqdi l-istorja, ħanipprova nuri lill-udjenza tiegħi li ċertu affarijiet issaqsejt lina ma ġewx, però at some point il-pubbliku jiena l-obbliku tiegħi huwa lejl għarrejja, il-pubbliku l-informazzjoni li għandu bżonn, mhux se joħda. Hemm punt sa fejn, imbagħad joħod tibda tiċċellenġja l-liġi kif inhi, joħod tibda tiċċellenġja l-operazzjonijiet tal-partiti politiċi kif inhuma. Però nisma' ħafna pereżempju minn naħa tal-Partit Nazzjonista nisma' ħafna għalfejdejjem fuqna. Jiena dejjem ngħid ħaġa, inti qiegħed il-partit fil-gvern, bil-fors tiegħek, inti qed tiddeċiedi, bil-fors għandek irid niġi.
Però għamiltuha pereżempju ma' Dr. Ġona Tartmontaldo, fil-fatt fil-ġurnata li qed nirrekordjaw il-ħadd li għadda, fil-fatt ħriġtu dil-istorja, u waħda mill-affarijiet li għamiltu ċar żont huwa proprju li għattajt int praticament li għaddu sma. Aħna saqsejna Ġona Tartmontaldo fejn kien meta kienu qed jivvutaw fuq ċerta issues importanti ħafna. Saqsejt saqsejtu l-kap tad-delegazzjoni. Il-Sur Grek xini pozizjoni ma ħattu l-edda risposta ġviri għamiltu għaw ġviri tinkarna dak li għattar
il-fat kull interessanti ħafna kiku xaħat jgħamil analizi tal-istejer li għanna u kem minnum fil-fat jikollom jispiċċaw emmek aħna provajna u ma jnex xinnix issa dan huwa fault minna ħatana għax il-medja għandha pressjoniet minna ħatana għandha pressjoniet ta' deadlines ġviri huwa fault tagħna sa ċertu punt probabbli. Ma huwa folta ta' min qatibat jitina l-informazzjoni.
Għandat kont independenti mill-bona volontà dik
jufu. Le, ismani, law let jien naħseb illi meta dal-waqt għaddi l-Freedom of Information Act għandatejn biex daw diffikultajiet jinelbu. Però jien onestament, ġifi fil-waqt li napprezza dak li qed tgħid Caroline u naf illi ġurnalisti jsibu diffikultajiet. Min naħa l-oħra, wieħed irid jifhem ukoll kif taħdem is-sistema tal-gvern. Jiġifieri jiena storja tajjeb li inti ħriġt minn mistoqsija parlamentari li r-risposta li għadat fis-seduta tat-tnejn. Tagħmilli domandi dwarha il-ġimgħa fil-għaxija u tgħid għax is-sibt irid noħroġha fil-gazzetta. Tiġi wkoll minn naħa tal-ġurnalist illi juri ftit prudenza, il-Ministru mhux qed jafhem. Biss, biex jwieġeb id-domandi tal-ġurnalisti għandu ħafna iktar xogħol.
Fil-fatt nispeċifikaw meta jkun id-domandi kont sa ttajt nispeċifikaw, pereżempju, question last night.
Imma jkollna każi jien personalment, ġifieri jkolli domandi mill-ġurnalisti il-ġimgħa fil-għaxija biex intihom risposta għandhom storja ħadd idher il-ħadd. Meta da' domandi se saru li għal-minu 3 jiem qabel u jtuni ċans nikseb dik l-informazzjoni. Ġifieri, dak ukoll għandu jingħad, però iva jiena.
Ma jeżistix protokoll ta' etika anke f'dan ir-rigward.
Danu
issa l-rol tiegħek issa bħala.
Dan huwa ġifieri
promovejt il-professjoni.
Dan huwa d-diffikultà waħda mill-mankanzi li jiena nara fil-ġurnaliżmu lokali. Illi sfortunatament irridu kollox issa u malajr u ma nagħtux każ l-esigenza issa jiena nifhem li ġurnalist l-ewwel dover tiegħu huwa li jissemmiha lejn l-qarrejja lejn telespettaturi tiegħu. Tajjeb. Però ġifieri jiena ikolli telefonati anke s-sibt wara nofsinhar u fejn nista' avolja ġifieri jiena. L-ħiniet u maħiniet tal-uffiċċju tal-gvern, nirrispondi jom u dan jistu jiġdu il-ġurnalisti. Imma ġieħ il-bambin, ġifiri qed ngħid, ġifiri storja li inti stajt staqsejtni dwara it-tnejn, it-tlieta, l-erba, l-ħamis, il-ġimgħa, tistaqsini s-sibt fit-tlieta biex. Għax ħat uħroġa fil-gazzetta tal-għada fil-ħodu.
Nik nissan għamil punt zaħir fuq dan il-tajt.
Le, mux għetta dek. Għetta dek bissa times.
Le,
mux għetta dek id-għaw laffajt ma jisiru. Għax il-pressjoni ta' ħin ta' deadlines.
Ġili. Diġi kreata l-istoria.
Le, specialment jgħafni ktarib. Però li nishtin għajem u kol fuq meta regwajt u għada. Inti ġili tkun għetħadden fuq storja. Jumej, 3 jiem. U il-sors li tkun għetkellem. Iqajim lek punt, fej ikun għamil per esempio, jow ċertu allegazzjoni, jow akkuza lej ċertu. Allora, inti għabba ma t-publika l-istoria, il-liġi tajlek, inti bil-forsi t-ġib inna ħatra persona l-ohra.
Napprezza dal-li għastaj.
Dak u kol ġili kontribisġi isma.
Napprezza dal-li
għastaj. Għan uħħi t-ik t-krija lek problema, xek t-ħalli għambat.
Lele.
Ma t-uħroġi xie ħat, un-bad dik.
Napprezza dil-difikulta. Napprezza dil-difikulta u jiena qed ngħid, ġifieri, naturalment ma nistax nitkellem għal-kollegi tiegħi. Ma ħan nitkellem għalija. Jiena fil-maġġoranza l-kbira tal-każi, ġifri anke jekk ikun issib filgħaxija, xorta nipprova nagħtiha risposta. Għax naf x'inhuma l-esiġenzi tal-ġurnalist. Però mhux kulħadd huwa bħal, you know.
Mbagħad hemm etika ta' xogħol naturalment li hija doveruża. Però għan nistaqsi ħaġa oħra wkoll. Waħda mill-affarijiet hemm żewġ issues kbar li nara fis-settur tal-ġurnaliżmu. Wieħed minnhom huwa l-istruttur li jirrappreżentaw il-ġurnalisti nħoss li qatt m'hemmx dik il- Ma nafx eżistix f'pajjiżi oħra biex inkun sinċir, ma inħoss li qatt m'hemmx dik il-konverġenza fejn jidħol is-sapport tal-ġurnalisti lejn xulxin. Ġifri bħala strutturi, ġifri nixkom anke tajdu li ftit fuq dik. U tieni ħaġa li xjuta marbuta ma' training, però għan nibdew bil-mistoqsija. Ġifri, meta niġu aħna biex inti għandek dawn l-istrutturi fil-pajjiż, ġifri jekk hija. Għandkom protetti biżejjed, bliġi għandkom strutturi, għandkom organizzazzjoni, assoċjazzjonijiet li jagħtu forza lil din il-professjoni jew kif ngħidu bl-Ingliż, every man to himself, every person to himself or you herself.
Dan huwa dibattitu li anke fil-qasam internazzjonali tal-ġurnaliżmu huwa dej, huwa lively ħafna jiena. Attendi konferenzi internazzjonali għaliex qed fl-Istitut tal-Ġurnalisti Malti. Huwa ħsibijiet differenti, jiġifieri inti il-ġurnalist is it a profession? Il-ġurnaliżmu huwa professjoni.
Hawn min jikkellem.
U appuntu. U hawn ġurnalist li ma jridux
li jkunu meħalabi
biex niftehmu. Tajjeb. Imma għaliex, għaliex professjonisti normalment huma regolati. Ġifieri għandek jew warrant tajjeb biex taħdem ta' tabib, ta' avukat, ta' notar, ta' nurse, għandek bżonn warrant. Li toħorġu l-awtorità, il-gvern, l-università. Jiena biex neżerċita l-professjoni tal-ġurnalist, għandi bżonn il-liċenzja mingħand il-gvern, u jekk nikkritika se jwaqaf ili. Allora għawda d-dibattitu. U rrit ngħid, jiġifieri li anke pajjiżi barranin, per eżempju l-Italja għandhom l-albo tal-ġurnalisti. Jekk inti tobqa'.
Code of Ethics jiġifieri?
Le, jiġifieri għandhom ir-reġister bħal m'għandna r-reġistru tat-tobba aħna. Dawk għandhom ir-reġistru tal-ġurnalisti. Jekk ma tkunx dak ir-reġistru ma tistax teżerċi tal-professjoni tal-ġurnalist. U allura, meta per eżempju ġurnalist jonqos etikament. Jista' minn ħossu offiż jirrapportaħ lill-ordine dei ġurnalisti jgħidu l-Italjani u jistgħu jissospendulu l-liċenzja m'istax jaħdem.
U min il-kumitat magħmul minn ġurnalisti stess?
Minn ġurnalisti stess.
Li wkoll hemm problema fiha din. Tiġi tirregolarizza l-plejers tiegħek.
Jiġifieri, din hija dibattitu etern ngħidlu jien. U hawn opinjonijiet differenti, il-tema tiegħi x'inhi? Il-tema tiegħi hi li f'dan il-pajjiż għandu jkollna kummissjoni tal-etika li jkollha again li jkollha l-forza hemm, ma ġifirx aħna llum, ċoj kellna kummissjoni tal-etika.
Etika ġurnalistika.
Etika ġurnalistika. Imma kienet bla snin. Ġifieri din kienet tagħmel deċiżjoni.
Fil-fatt mbagħad kienu xogħol jew at one point ġi.
Din tagħmel kienet tagħmel deċiżjoni. U l-ġurnalist li u mill-qut minna, jew ma jtix kasa l-gazzetta ta' dak il-ġurnalist laqas biex tippubblika d-deċiżjoni u ma kellix saħħa. Naħseb li biex insol, l-għu net, għax minna l-oħra, aħna u jien wieħed minn dawk li naħseb hekk, li l-etika hija xi ħaġa self-regulatory. Ġifieri, inti mandi jiena fil-fema tiegħi, mandi bżonn li jiġi jiena jekk jiena veru persuna ġurnalist tal-affarijiet tiegħi, għandi naf fejn il-linja li m'għandix naqbes etikament. Ġifieri jiena onestament qed ngħid fi 30 sena, iktar minn 30 sena, 35 sena ġurnaliżmu attiv. Tajjeb li fihom kont editur tlet gazzetti. Naħseb għandi rekord tal-inqas editur li qlajt li belli. Għax kont nipprova nkun attent, issa ma jfissirx illi ma kritikajx. Għax jekk ngħidlek minn xi xaddejt jien mħabba xogħol tiegħi bħala ġurnalist, Tinduna li ma konċi wieħed minn daw, ġifieri.
Ħalli
kollox għaddej. Biex ma nifriskalijiet, biex niftehmu. Imma kont naf saħfejn u prudenti illi wieħed jasal. Sfortunatament m'għandniex biżejjed training fil-ġurnaliżmu ħa norbot mad-domanda l-oħra tiegħek. U naħseb li mħabba fekk ukoll il-ġurnalisti ma jafux sa fejn għandhom jaslu, anke etikament. Għaliex it-taħriġ tal-ġurnalisti għandu jinkludi wkoll l-element tal-etika.
Caroline, fuq l-ewwel parti. Fuq l-istrutturi, jekk kienx biżejjed strutturi li jekk kont kontx bżonnhom l-istrutturi għax naħseb bikija mistoqsija tarġa' aktar bażika, ġifieri għax minn hemmhekk anke Mario minn hemmhekk telaq jekk f'realtà għandix bżonn strutturi.
Jina il-kunċett ta' warrant u muxwa, il-kunċett ta' warrant ma' naqbilx miegħu.
Taqbilx miegħu?
Naqa xej. Nemmen fl-indipendenza tal-ġurnalist u meta għandek ċertu permits, tejjem għandek ċertu interessi, inti għandek minn għandek commissions board, tejjem the intention is always good, illi kollok control, regulation, dal-affarijiet. Fil-verità, kull persuna li tkun qiegħda fuq kull committee u kull board, hija umana, ġifieri dejjem ikun hemm opinjonijiet differenti, jiena naħseb inqas ma jkun hemm intil dirett fix-xogħol ta' ġurnalist huwa iktar huwa ta' benefiċċju għas-soċjetà. Having said that, irrix għamer punt fuq il-liġi f'Malta, mhux f'Malta biss kif qatt inti qabel Mario dan huwa dibattitu internazzjonali u dejjem ikompli għaddej. Però I would like to highlight a point here. Meta nejġu għall-liġi tal-libell. Aħna fil-qorti imdorrin illi persuna akkużata hija innoċenti sakemm tinsab ħatja. Meta ġurnalist u akkużat. Ġurnalist huwa ħati u jrid jipprova l-innoċenzja tiegħu.
Issa l-libell bil-maqlub eh.
Eżatt.
Jiġifieri verament hekk
il-kriminali.
Ti accused. Jiġifieri, jiena mill storja fuqek. So jiena għandi, ovvjament, għamilt riċerka kif suppost u raffajt, jiena suppost m'għandix għafejn niddejja li mmur qorti, però qed inti tagħmel każ kontrija tal-libell il-qorti. Jina nisab difikulta kbira. Number one, jekk għandek dubju inti, you have nothing to lose. Inti, to protect your reputation, you would file it. Għax inti l-fatt li ġa, you file the case. Tiġa, ħattazzjoni inti li tider sabiħa fajna jie publika, publiku, illi inti ħattazzjoni biex jipoteġi reputazzjoni.
Diġa kważi erbaħtem.
Inti, poġġej del, tiġa, fuq il-ġurnalist. Il-ġurnalist irrit jiprova il-innoċenza tiegħu. U għalfej jrid jipprova jirbaħ dak il-każ. Issa, li għandek ukoll il-verità tal-fatti mhumiex biżejjed f'każ tal-libell, għax il-verità tal-fatti tista' targumentaw f'każi speċifiċi skont min qed jagħmilha, skont il-kuntest, jiġifieri id-difiża mbagħad li għandu ġurnalist huwa limitata tarġa', pereżempju, kumment, free comment hija waħda mid-difiżi. Jiena ma nista' qatt argumenta free comment għax jiena m'inhiex opinjonista. Jina ġurnalista. Free comment. Mhuwiex xi ħaġa li nisra n-argumenta.
Ma tistax protiġi li lek nifsek minnu.
Le. Mela, verità tal-fatti għandi diffikultà. Free comment għandi diffikultà. U nibda naraw minn fejn ħirġin.
U opinion writers jistgħu jagħmlu free comments.
Free comment. Fair comment. Fair comment.
Infatti jekk nista' nżid biċċa ma' din. Fil-każi ta' libell. Fil-waqt li fil-liġi kriminali. Inti tinsta bħati jekk ma jkunx hemm dubju raġonevoli fil-ġudikant minn dak li għamiltin. Fil-każ tal-libell huwa what the average reader understands.
Open to interpretation kompletament. If you did not have the intention to create that understanding, you are still guilty of that understanding.
Dik hija d-diffikultà tal-libell.
U min jinterpreta dak l-understanding?
Il-maġistrat.
Ma l-maġistrat laqas huwa l-epitomju. Tal-popolin.
Alla kif se jifema? Għet
jifema ġimili?
Imma jek tara sentenzi tal-libell, dik hija il-bażi li min qed jakkużak b'libell li l-ġurnalist, li tipprovodi mill-qorti. Il-di average reader fem li jiena kont qed ngħid għalih.
Il-Freedom of Information Act set indirizza dil-issue?
Mhux din, le. Il-Freedom of Information Act set indirizza. In parti, jiena darba kelli każ bħala editur. Għax kont għamilt storja illi Alla jaħfirlu u l-bambini tieħu l-glorja tal-ġenna. L-ex ministru Laburista ta' li kien responsabbli mid-dwana kien ħalla jitlu karozzi. Le kien Giuseppe Bela. Kien ħalla jitlu karozzi second hand f'Malta mingħajr ma tħallas dazju fuqu. Dan għamilli libell, jiena rrid inġib il-prova tal-verità tal-fatti, imma sa dak iż-żmien il-files tal-gvern ma stajtx tirriproduċihom fil-qorti għal ċertu żmien. U tliftu dak il-libell.
Kellek il-fatti kien hemm.
Meta għadda żmien u jimmort infittex għall-Uresta saru pubbliċi dawk ir-records, kelli raġunijiet.
Sajt tirribattija. Kellek, tħallas il-libell.
Żgur, kont weħilt. Imma il-fatti kienu tajbin, imma billi il-files tal-gvern kienu segreti ma stax niproduċihom fil-qorti, u għent
il-qorti ma kien l-aċċessa lihom, da?
U għent puntiħor.
Għax il-ministra joġġezzjona li jirriproduċihom.
Ġustizja dik.
Issa il-liġi.
La Maltija.
Issa il-Freedom of Information Act, dak se tneħħieħ dak il-periklu. Allora.
Impass.
Hemm puntiħor, meta ġurnalist jargumenta id-difiża tiegħu ħad tkun il-verità tal-fatti. Il-liġi tajdlek.
Ma tistax il-liġi fair comment unba.
Illi, dika wahda. You are going to face harsher penalties if you fail to prove that. Iġifieri, meta inti tittajt, kif jibda l-każ?
Għal ta' rekwizizzjoni mal-għaldi.
Inti tittajt, eżatt, inti tittajt, kif jibda l-każ? Tajt li dik ħad tkun id-difiża tiegħek kif jibda l-każ. Għax meta inti tajtek, you are opening yourself to harsher penalties if you fail to prove. If you fail to satisfy the court in the proof that you provide.
Ma saqsi ħaġa, u jekk itlef il-libell min ħallas? Ġurnalist jew
il-house?
Ġeneralment il-media company.
Il-media company. Il-gazzetta.
Imma l-libell isir ma li kienu la jmiskati.
Le, isir li l-editur ġeneralment.
U l-autur.
U l-autur.
Anzi, qabel kien isir ukoll kontra l-istampatur.
Eżatt, il-publisher ukoll.
Għax ħafna drabi l-istampatur ikun ri, eta għaskun jaffi ċertu l-gazzetta. Neġibri, għek tħoll storja bl-għaxa ta' billej. Għato għattu ċempel l-istampatur tej loħna mendi l-istoria.
Tron saqsi xaġa
zaħra. Imma ħafna zmin kienu jahlu ma ta' jahlu.
Ma kienx il-għazzak il-kas. Għan saqsi ħaġa x'intkom qed issemmu wkoll. Semmejtu fil-warranting, mod partikolari karajn, semmejt il-warranting mandux ikollok strings attached, għal-inti ikollok il-libertà ta' mill-istoria. Però il-warranting għandu il-validità ta' dimensjoni oħra. Il-warranting jgħatem ukoll biex jipproteġi il-min qed jirċevi il-prodott. Ġifieri jekk inti bħala ġurnalist m'hemm xejn li warrant li jagħtik warrant. Jekk inti qed titfa' l-imbarazz kollu tad-dinja f'dak li qed tikteb, f'dak li qed tixxandar. Kif jiena bħala qari nista' nipproteġi lil nifsi mejt li qed tagħmel.
Fil-każ tal-ġurnaliżmu naħseb li l-warrant ma jorbotx biex rispett kollu ma' dal-argument. Għaliex hija l-fiduċja tal-qarrej jew tat-telespettatur. Jekk jiena nitfa' storja. L-imbat jirriżulta li miex vera, u nerġa nagħmilha darb'oħra, il-qarrej qed il-quni. Jekk inti titlef il-fiduċja tal-qarrej tal-spettatur, ma nhi bżonn li tkun warranted għax ma jiġux jaqgħu.
Għandek elementi ieħor on top of that. Illum meta nitkellmu fuq media, daw id-diskussjonijiet ħafna drabi jsiru fuq perċezzjoni ta' lak ngħidu the traditional media, print, radio, broadcast. Idlu ma tagħmel titkellem fuq l-internet. Kull ċittadin jista' jtella l-informazzjoni li jridu jgħaddih il-pubbliku. Inti ħadd tagħmel warrant il kulħadd? Kif ħadd taħdem din?
Anke aħna.
Imma inti ħadd tagħmel ċertu responsabilitajiet li.
Raqgħu bi blok ta'
eżatt,
tagħmilhom karwana galizelli u ta' nies oħrajn, ta' ħafna blogs oħrajn, ta' Jack u ta' ħafna blogs oħrajn illi.
Le, u kif qed tgħid Caroline, jiġifieri aħna llum, is-sitwazzjoni f'Malta llum. Illum biex tkun ġurnalist għandek bżonn press card. Ok, li joħroġa l-gvern.
DIY.
Waħda. Għalija dika m'għandix tkun li joħroġa l-gvern. Għax inkella jien nibża nikkritika għax ma joħroġilix. Imma il-kriterji li fuq iħorġu, ġifri min jikteb
bir-rispett kollu. Appuntu,
min jikteb bir-rispett kollu fil-bulutin tal-parroċċa ta' Abu Baqra u japplika għandi d-direttur tal-informazzjoni, joħroġ lu Prescott.
Ma oċċi fit-tex.
Fejn, ġifri, kanna kas, ġimmanu, għadux niddej unsemmu, Ġifri Pulicino Orlando, qabel l-aħħar elezzjoni, ħarġu lu Prescott. Ma kellix issir. U min jidi, għamin, mannix daw il-regoli.
U naħseb ta' minn intervista, xo, ġurnalista kol.
Fem, ġifri opinjonista u ġurnalist.
Ekku, dikija, dikija, iġo. Għal, il-tin s-sigħom zuċ affarijiet.
Dakku kolla li għu għakas li juri no għasta rispet li l-professjoni ta' ġurnalizmu,
eġ. Għal, mux għetinde, n-semmi?
Ma mux ġustizja għal-kawza tal-ġurnalizmu, pero għan saqsi, ħagġa zgur li nixti kolli, li ġa saqsi dilkom, li xe ta' taħriġ. Għaw min jgħajt isma assolutament il-taħriġ formalizzat. Fejħu l-ġurnalizmu għandu xikun, għax inti għandek tiġi bil-pakket tiegħek bħala persuna, enough Caroline għandha baggage ta' ħidma fl-NGOs dan kollu dak jinforma l-ħiliet tagħha fil-ġurnalizmu. Fi inti fil-politika għandu jkun hekk?
Jiena naħseb li trid mit-tnejn, jiġifieri inti trid training formali imma wkoll trid tagħmel esperjenza fuq il-post tax-xogħol fil-ġurnalizmu u jiena hekk għamilt. Jiena l-ewwel bdejt bil-maqlub imma l-ewwel mort fuq il-post tax-xogħol. Mbagħad kelli l-opportunità jimmort Thompson Foundation Cardiff.
Ekku.
Ftit hawn ġurnalisti Maltin li kellhom dix-xortin għax kont fortunati ġifieri. Mbagħad kont għamilt 10 ġimgħat l-Amerika li fihom kont attaġġ mal-Washington Post u mal-USA Today. Għax kont fortunat ftit huma l-ġurnalisti Maltin li kellhom iċ-ċans jagħmlu dak taħriġ formali u l-bikja tiegħi u tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin hi li sfortunatament anke l-Università ta' Malta qatt m'għandniex kors fil-ġurnaliżmu. Għandna kors fil-communications imma jiġifieri ma nistax nifhem kors fil-ġurnaliżmu. Meta qed naraw il-ġurnaliżmu ġifieri bir-rispett kollu lill-kollegi tiegħi. Bil-Malti u bl-Ingliż. Ħafna jew numru ta' ġurnalisti ħalli ma niġġeneralizzax, laqqas għandhom użu tajjeb tal-lingwa li bija qed jibbu. U fil-kors tal-ġurnaliżmu m'ndaħlux unit fuq il-lingwa li ħad ikteb biha.
Għanna krizi anki f'termini ta' l-użu tal-Malti.
L-isperanza f'dal kasu u li wara ħafna pressjoni li għamel l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin, hemm it-tama li f'Ottubru li ġej jibda kors li jwassal għal degree fil-ġurnalizmu u fil-ġurnalizmu miex mhux fil-PR u affarijiet oħra fl-MCAS.
Palmana nemmen li għandu jkun hemm iż-żewġ aspetti biex tkun ġurnalista jeb għandek bżonn kemm it-training u għandek bżonn l-esperjenza l-maturità tal-ħajja. Jiena il-Malta ma ta' gradwat mill-Malta jiena Ingliż studjajt, Ingliż u psikoloġija f'Malta. Però parti mill-Ingliż kellna xi credits fil-communication. I mean kelli xi tliet erba' credits, dejt naħdem bħala proċess naturali f'ħajti one thing led to another. Però mbagħad meta ndunajt li jiena diħla iktar u iktar dan is-settur jiena minn jiedi mort għamilt master's degree in Ingilterra. Wara li spiċċajt il-master's degree fil-media and globalization, ownership structures, political influence għal-affarijiet. Wara li stay dak, mort għamilna training tal-Press Association UK. Din tal-training tal-Press Association, id-diploma, kienet inizjattiva tat-Times. It-Times għabdet il-ġurnalisti tagħha kollha u għamlet kors għal-Malta, ġabet il-Press Association għal Malta u trejnet il-ġurnalisti kollha. U dak huwa pass tajjeb.
Jiena. Mhux qed nagħmel ġustizzja magħhom, ma se kolli neqaf hawnhekk għax il-ħin tarxtaqt anke niddiskuti stejjer li intkun ħdimtu fuqhom li kienet tkun interessanti. Però nirringrazzjakom immens, nirringrazzja lil Caroline Muscat, il-ġurnalista ta' Times of Malta u assistent editur kif ukoll il-Marius Cavone li huwa opinjonista communications coordinator, kif ukoll ġurnalista ħafna esperjenza semmi.